ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกบร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนตัวแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจในสุขภาพและอาหารการกินนะคะดังนั้นอาหารและผักปลอดสารพิษจึงจำเป็นนะคะที่หลายคนต้องให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากทำให้มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยค่ะหันมาศึกษาอบรมเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์โดยหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติอย่างเช่นการปลูกพืชหมุนเวียนการใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกนะคะแทนการใช้ปุ๋ยเคมีมากยิ่งขึ้นค่ะและยังนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองนะคะในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศด้วยแล้วก็เป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเป็นผลดีในระยะยาวนะคะนอกจากนี้เนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ยังมีผลให้ผลผลิตที่ออกมานั้นนะคะมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดและวิธีดังกล่าวนี้นะคะยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะที่ฉันจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปทำความรู้จักกับเกษตรกรท่านหนึ่งค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะเกษตรกรท่านนี้เนี่ยเขาทำการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมาโดยตลอดนะคะก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตสูงมากและผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพค่ะจึงได้ตัดสินใจนะคะหันมาทำเกษตรอินทรีย์โดยเข้าไปอบรมศึกษาความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะมาปรับใช้ในชีวิตนะคะและพัฒนาอาชีพของตนเองจนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณฉลวยจันทแสงค่ะเป็นเกษตรกรต้นแบบนะคะจากตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะมาร่วมพูดคุยนะคะในรายการกับเราและให้ความรู้กับเราทางรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณฉลวยค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับคุณคณิษฐาครับ
นะคะเอาละเราต้องถามคุณฉลวยก่อนนะคะว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยในสมัยก่อนที่คุณฉลวยเองเนี่ยทำการเกษตรมานานแล้วแล้วก็ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีด้วยนะคะแล้วตอนนั้นน่ะทราบมาเบื้องต้นว่าประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีพอจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนได้ไหมคะว่าที่ประสบปัญหาเนี่ยประสบปัญหาเรื่องใดบ้างคะ
ครับก็ต้องสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับฟังรายการวิทยุสวพ91นะครับครับก็จริงๆเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับก็จะทำอาชีพเกษตรเนี่ยก็จะตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรหรือเซลแมนที่ขายปุ๋ยขายยาต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับลุงเองก็เช่นกันครับลุงเองก็แต่ก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ยปุ๋ยเคมีสารเคมีแหมมันให้ผลทันเร็วทันอกทันใจเหลือเกินนะครับก็เป็นขีดขื่นอกขื่นใจว่าโอ้ยใส่ปุ๋ยเคมีสารเคมีไปแล้วโอ้ยมันเปลี่ยนแปลงมันเจริญเติบโตดีนะครับ
เห็นผลทันตา
แต่หารู้ได้ไหมครับว่าในสิ่งที่ดีนั้นมันก็มีสิ่งที่จะเสียด้วยนะครับลุงก็ประสบปัญหาเรื่องของการใช้เรียกว่าแต่ก่อนเราเป็นเกษตรเคมี 100% กันแล้วกันนะครับใช้ทั้งปุ๋ยเคมีสารเคมีสารฆ่าวัชพืชต่างๆเนี่ยเราก็ใช้เพราะพื้นที่ของเราก็จะถ้าเราไม่ใช้ก็จะดูว่ามันโอ้มันรกดูไม่สะอาดตานะ
คร
ับแล้วก็ใช้อย่างเหมือนที่คนอื่นเขาใช้กันเจ้าหน้าที่หรือเซลแมนผู้ที่ขายปุ๋ยขายยาเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าสารเคมีสารพิษมันก็ฆ่าเฉพาะ ว่าจะพืชมันไม่ดินไม่เสียอะไรเนี่ยเราก็ลงเชื่อเขา
ะ
นะครับแต่ใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นผลนะครับว่าดินของเราเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะครับ
เช่น
กับดินที่เคยร่วนทุยที่เคยมีใส่เดือนเคยมีเขาเรียกว่าอะไรจุลินทรีย์ต่างๆนี่ก
็หายไป
นะครับดินของเราก็เริ่มแข็งกระด้างขึ้นนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเท่านั้นนะครับต้นไม้ของเราเริ่มเป็นโรครากเน่าโคนเน่าลำต้นเน่านะครับโดยเฉพาะทุเรียนพริกไทยนี่ก็เห็นผลชัดแล้วนะครับตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนเดิมนะครับทางฝ่ายส่งเสริมฝ่ายนี่ก็บอกว่ามันเป็นโรคอย่างนั้นต้องใช้สารเคมีตัวนี้เอามาแก้มาก็ใช้ไปก็ยิ่งแย่ลงไม่ดีขึ้นนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็ที่มาที่ไปของเกษตรกรที่ใช้เป็นเกษตรเคมีนะครับ
ค่ะนะฮะแล้วทำไมถึงได้ตัดสินใจอยู่เราใช้แบบทางด้านสารเคมีปุ๋ยเคมีนะคะเข้ามาทำการเกษตรแปลงเกษตรของเราแล้วเราก็เจอปัญหาอย่างที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้และอะไรคือจุดเปลี่ยนนะให้เราตัดสินใจว่าถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตมันไม่มีแน่นอนอะไรคือจุดเปลี่ยนฮะ
ก็มันมีมูลเหตุมีปัจจัยว
่
าคือทางศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าเสวนากันนะครับจัดเสวนากันในช่วงวันพ่อวันที่5 6 7ธันวาคมนะครับเรื่องของวิธีเขาเรียกว่าให้ชื่อโครงการเบาว่าวิถีไทยวิถีเดียวก็บอกว่าเกษตรยั่งยืนพลิกฟื้นวิถีไทยเกษตรยั่งยืนพลิกฟื้นวิถีไทยนะครับแล้วก็เชิญอาจารย์วิวัฒน์สัญญากรรมธรหรืออาจารย์ยักษ์เนี่ยมาเสวนาในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนนะครับก
็
จัดงานกัน3วันเรียกว่าวันที่5วันที่6วันที่7เนี่ยก็เสวนากันเรื่องเนี่ยทิศทางของเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการทำอย่างไรเราจะอยู่อย่างพอเพียงแล้วเราจะพึ่งตนเองได
้
นะครับก็อาจารย์วิวัฒน์จะเล่าประสบการณ์แล้วก็เขาจะบอกว่ามันจะมีลักษณะ3 4ลักษณะให้เราพิจารณาดูว่าให้ย้อนอดีตดูย้อนอดีตเมื่อสมัยพ่อปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราทำมาหากินกันโดยที่ไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีสารเคมีแต่ทำไมปู่ย่าตายายเราอยู่อย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ดินของเราก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์มากกุ้งหอยปูปลาก็หากินง่ายนะครับเนื่องจากในยุคนั้นไม่มีสารเคมีนะครับและทีนี้ก็มาถึงปัจจุบันอันนี้คือมองย้อนอดีตไปนะครับต่อไปมองปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีสารเคมีมีปุ๋ยเคมีมีสิ่งต่างๆมานะครับเข้ามาในเมืองไทยแล้วเกษตรกรไทยก็ใช้เนี่ยทั้งสารเคมีทั้งปุ๋ยเคมีเรียกว่าครบวงจรนะครับก็ทำให้สภาพแวดล้อมนะครับในพื้นที่ในเนี่ยห่วงที่เรามองเห็นนี่กายชัดก็คือตามหนองน้ำตามลำคลองบ้านเราเนี่ยกุ้งหอยปูปลาเริ่มหากินยากนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็เห็นแล้วเราก็เห็นมองเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยพิษภัยมาจากสารเคมีนะครับว่าเนี่ยเราท่านก็บอกว่าให้มองอนาคตอีกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยหลานเลนลูกเราเนี่ยอีก10ปี30ปีเนี่ยมันจะยิ่งแย่กว่านี้อีกไม่รู้กี่เท่านะครับตอนนี้ยังพอหากินได้บ้างนะครับแต่ว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยแทบจะหากินไม่ได้เลยเพราะว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้
อม
มันสูงเสียไปหมดแล้วเพราะว่าฝีมือมนุษย์นะครับฝีมือมนุษย์เนี่ยที่ทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับแล้วก็มีผลกระทบมาถึงเราถึงเกษตรกรในปัจจุบันด้วยนะครับ
ค่ะ
ฉะนั้นแนวทางที่โครงการเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนพลิกฟื้นวิถีไทยนะครับทำอย่างไรเราถึงจะพึ่งตัวเองได้ก็อาจารย์วิวัฒน์ก็จะน้อมเอาคำสอนคำตรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือพ่อหลวงของเราเนี่ยนะครับที่เอามาชี้แนะชี้นำเรื่องของความพอเพียงเรื่องของการพึ่งตนเองแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นพ่อพูดว่าไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างอะไรทำนองนั้นนะครับฉะนั้นเกษตรกรทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเราจะปลูกพืชเพียงอย่างเดียวนะครับเช่นทำนาก็ทำนาอย่างเดียวปลูกข้าวอย่างเดียวทำไร่ก็ปลูกอ้อยปลูกมันก็ปลูกอ้อยอย่างเดียวปลูกมันอย่างเดียวหรือทำอะไรก็ทำเพียงอย่างเดียวนะครับ เราจะเห็นว่าวิถีชีวิตทำณปัจจุบันนี้เราจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วล่ะครับเราจะคิดจะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราจะต้องหาวิธีการว่าถ้าเช่นปลูกพืชอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งมันก็ได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับในการเก็บเกี่ยวขายพืชขายผลผลิตครั้งหนึ่งก็จะได้ครั้งหนึ่งต่อหนึ่งปีในเสียเวลาไปหนึ่งปีฉะนั้นคำสอนของพ่อว่าเราจะต้องปลูกทุกอย่างนะครับที่เรากินเนี่ยนะครับไม่ได้ฉันเลิกปลูกไอ้ที่คุณจะทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าลองลดพื้นที่ของท่านของคุณเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นเกษตรกรจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือจะเป็นชาวสวนเช่นสวนยางสวนปาล์มอะไรก็แล้วแต่นะครับลองลดพื้นที่ของท่านสักทักส่วนหนึ่งนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลองปลูกทุกอย่างที่เรากินเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเราก็ลดรายจ่ายได้นะครับเราจะพึ่งตนเองได้ดีกว่าปลูกทุกอย่างที่กินเนี่ยนะครับคำสอนของพ่อบอกว่าถ้าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเนี่ยเหลือก็แบ่งปันเหลือก็ขายเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเราลดรายจ่ายได้นะครับถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเราก็จะเหลือขายนะครับนอกจากเราจะลดรายจ่ายได้แล้วเรายังมีรายได้กลับมาอีกเนื่องจากเราขายได้นะครับขยันมากขยันน้อยแล้วแต่ท่านนะครับ
ทีนี้หลังจากฟังอาจารย์วิวัฒนะคะได้พูดถึงนะคะเรื่องของที่เราเคยประสบปัญหามานะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ฟังอาจารย์วิวัฒพูดเสร็จแล้วนานไหมคะกว่าเราจะเกิดไอเดียเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จัดแบ่งพื้นที่ภายในไร่ของตัวเองค่ะ
คือณวันนั้นนี่เราก็ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับได้ยินได้ฟังแต่ว่าก็ศรัทธาอาจารย์วิวัฒน์นะครับอาจารย์วิวัฒน์มาสอนมาเสวนาที่โครงการพระราชดำริศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนปี2544นะครับพอ2545เนี่ยผมไปเข้าศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์กิจกรรมธรรมชาติที่มาบเอื้องของอาจารย์วิวัฒน์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มาบเอื้องที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับ6 คืน 8 วันนะครับ
6 คืน 8 วัน
เนี่ยก็ได้หลายศาสตร์คำสอนของพระราชาเนี่ยเรียกว่าจะครบทุกกระบวนการนะครับเพราะว่าอบรมกันทั้งกลางวันกลางคืนนะครับกลางวันนี่ก็ลงมือปฏิบัติเลยนะครับก็จะทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักปลูกหญ้าแฝดปลูกพืชผักสวนครัวทำในกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้มากเอื้องนะครับก็พอหลังจากจบ6 คืน 8 วันกลับมาผมก็เริ่มลงมือทำแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำทั้งหมดในแปลงของเรานะครับ
ค่อยๆเปลี่ยน
แล้วก็ค่อยๆทำอย่างที่พ่อสอนก็บอกว่าค่อยๆเดินนั่นแหละครับ
ค่ะแต่ก่อนนี่
ไม่ใช่ว่าเราได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็เต็มร้อยเกินร้อยเราก็ต้องดูกำลังดูความสามารถของเราแล้วก็ต้องดูที่กลางว่าเอ้ยที่เราได้รับความรู้มานี่มันจะตอบโจทย์ได้ไหมเราจะมันจะมีรายได้มาผสมผสานกันอย่างไรจะได้หรือไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทดสอบทดลองก่อนนะครับ
ค่อยๆไปนะคะทีนี้สมัยก่อนนี่คุณลุงฉลวยเนี่ยนะคะปลูกพืชอย่างเดียวหรือยังไงฮะ
ถูกต้องครับ
เป็นอะไรฮะ
ครับ
เป็นพืชชนิดไหน
คือแปลงที่เราปลูกนี่ก็คืออันนี้ยกตัวอย่างแปลงนี้แปลงที่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงณปัจจุบันนี้นะครับก็ปลูกทุเรียนเพียงอย่างเดียวนะครับที่เราบอกว่าทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่ามีปัญหาเรื่องของการเจริญโตเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับแต่เราไปอบรมที่มาบเอื้องกลับมาเนี่ยคำสอนของอาจารย์วิวัฒน์ที่พ่อพูดถึงไม
้
ปลูกไม้3อย่างแล้วเราจะได้ประโยชน์4อย่างอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนเป็นความคิดใหม่แล้วถ้าน่าจะปลูกมากกว่า4อย่างปลูกมากกว่า3อย่างก็สามารถที่จะปลูกได
้
ฉะนั้นในพื้นที่ของเรามีทุเรียนอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะปลูกมะกรูดปลูกรองกองปลูกพริกไทยปลูก
เพิ่มเข้าไป
สละปลูกกาแฟหรือปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยปลูกได้ทุกอย่างเลยเราอยากจะกินอะไรจะปลูกได้เลยนะครับฉะนั้นก็มาก็ลงมือทำเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับเพราะว่าเรามีพืชหลักของเราก็คือทุเรียนอย่างน้อยๆเรามีทุเรียนเป็นรายได้ประจำปีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
คร
ับแต่ว่าผลเขาเรียกว่ารายได้เสริมรายได้รองเนี่ยก็เราก็ปลูกมะกรูดปลูกรองกองปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกพืชต่างสวนครัวที่ทุกอย่างที่เรากินเนี่ยนะครับเหลือก็ขายเนี่ยนะนอกจากเราจะได้จากทุเรียนแล้วเรายังได้มะกรูดได้รองกองตอนนี้เราเริ่มปลูกกาแฟก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับ
อ
ันนี้ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยถ้าเราจะยกตัวอย่างนะครับว่า 1ไร่นะครับ1ไร่เนี่ยถ้าเราปลูกทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยทุเรียนมันปีนึงก็จะได้ครั้งเดียวใช่มั้ยครับ
ค่ะ
แต่เรายังมีรายได้อื่นนอกจากทุเรียนใน1ไร่เนี่ยเรายังมีมังคุดอีก1ไร
่
มีรองกองอีก1ไร่
ค่ะ
มีพริกไทยอีก1ไร่
ค
่
ะ
มีกาแฟอีก1ไร่นะครับ
ค่ะ
และพืชผักสวนครัวที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเช่นพริกมะเขือโหระพายีรามะกรูดมะนาวเนี่ยสินค้าจะคัดในพื้นที่1ไร่เนี่ยเราก็ยังมีใน1ไร่เนี่ยเต็มพื้นที่นะครับ
ค่ะก็
อันนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามีรายได
้
เสริมแทนที่เราจะได้ทุเรียนอย่างเดียวเรายังมีมังคุดมีรองกองมีพริกไทยมีกาแฟมีพืชผักสวนครัวอันนี้เราลดรายจ่ายได้จริงมันเห็นชัดณป
ั
จจุบันนี้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนลุงจรวยนี่เราปลูกเต็มพื้นที่แล้วครับไม่ใช่เฉพาะหนึ่งไร่นะครับ
ค่ะเต็มพื้นที่เลยนะคะทีนี้ถามหน่อยว่าระยะหลังที่มีการแบ่งพื้นที่นะคะอย่างที่ได้เรียนไปเพื่อทำการปลูกทั้งมังคุดทุเรียนรองกองแล้วก็ปลูกพริกไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นี่ก็ทำรายได้นะคะให้กับทางลุงฉลวยด้วยทีนี้เนี่ยทราบมาว่านอกจากปลูกผลไม้หลากชนิดแบบนี้แล้วก็เป็นรายได้ของเราแล้วเนี่ยยังทำปุ๋ยคือผลิตปุ๋ยเองด้วยนะคะซึ่งก็จะประหยัดต้นทุนไปมากตรงนี้ได้ไอเดียมาจากไหนยังไงคะ
ก็สูงในกิจกรรมธรรมชาติที่มากเอื้องเลยครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ว่าที่จะสอนครบวงจรเลยทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักก็ปุ๋ยหมักที่เราทำนี่ก็จะมีแกลบมีทั้งแกะเผาแกะไม่ได้เผาแล้วก็ยังมีขี้วัวขี้ไก่นะครับถ้าจะพูดให้เหมาะให้สุภาพก็ต้องบอกมูลวัวมูลไก่นะครับก็เอามาผสมล้ำนะครับซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับนั้นเราทำมาแล้วไม่น้อยกว่า 4,500 ตันสามารถคุยได้ว่าเราเริ่มทำตั้งแต่ปี46 47พอเรากลับมาจากมาเพื่อปี45นะครับเราก็มาเริ่มทำเล็กๆน้อยๆเมื่อเพื่อนบ้านมาดูมาเห็นแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยทำปุ๋ยหมักที่เราทำเนี่ยสามารถที่จะไปปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินของเราดีขึ้นฟื้นที่เราดินเป็นกรดต้องพูดก่อนนะว่าปี44เนี่ยเราเก็บดินไปให้กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาวิเคราะห์ดินของเราว่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยเขาบอกว่าพีเอชอยู่ที่ 3.7 นะครับ 3.7 เนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินจะแนะนำให้ใส่ปูนนะครับปูนอย่างจะเป็นโดโลไมต์เป็นปูนมาเป็นปูนขาวหรือหินปูนเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า600กิโลกรัมต่อพื้นที่1ไร่นะครับก็บอกว่าเป็นกรดจัดนะครับก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ที่เราที่พูดถึงเนี่ยนะครับเราทำแล้วก็ทำเยอะด้วยทำครั้งละ100ตัน200ตันอย
่
างต่ำสุดก็50ตัน70ตันนะเพราะเรารวมกลุ่มกันทำนะครับมีสมาชิกเพื่อนบ้านเนี่ยทำรวมกันนะครับมาทำเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปใช้เสร็จแล้วเราก็รวบรวมเงินมาแล้วก็ไปซื้อวัสดุเอากลับมาทำอีกเนี่ยก็ทำหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละครับ
คร
ับ ก็เป็นที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเราเริ่มมีคนรู้จักกรมพัฒนาที่ดินก็จะพาเจ้าหน้าที่หมอดินจากจังหวัดต่างๆเนี่ยมาดูการทำปุ๋ยหมักของเราเพราะเจ้านั้นไม่มีที่ไหนไม่มีใครทำนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นต้นฉบับของการทำปุ๋ยดีที่เราที่ทำกันอยู่ทั่วไปในขณะนี้นะครับ
นะคะทีนี้หลังจากนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงคะตอนนี้ดีขึ้นมากมายแค่ไหนคะเล่าให้ฟังหน่อย
ครับก็อยากจะบอกอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมามองนะครับแล้วก็คำสอนของพ่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการพอเพียงเลยนะครับแล้วก็ศาสตร์พระราชาเนี่ยถ้าทุกท่านเอามาประยุกต์มาปรับใช้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะถ้ามาดูในสภาพพื้นที่ของบ้านลุงฉลวยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนต้องอิจฉานะครับแต่ว่าเราอันนี้เราเดินทางมาหลายปีแล้วนะครับฉะนั้นจะบอกกับทางคุณกนิษฐาว่าความเป็นอยู่ของเรานะปัจจุบันนี้เรามีความสุขเกินร้อยนะครับเพราะว่าเรามีอยู่มีกินจากที่เขาเราเคยเป็นหนี้เป็นสินเคยอดเคยอยากมาล้มลุกคลุกคลานมานะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็พึ่งตนเองปลูกหลายอย่างเพื่อที่จะลดรายจ่ายให้ได้แต่ก่อนเรา ปีนึงเราก็ขายทุเรียนได้อย่างเดียวนะครับบางปีเนี่ยแทบขายทุเรียนเสร็จแล้วไม่พอส่งธ.ก.ส.ที่โดยซ้ำไปนะครับบางปีนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยชีวิตของเราเพราะมันมีรายได้อย่างเดียวทางเดียวนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราไม่ได้มีรายได้เฉพาะทุเรียนแล้วนะครับเราอย่างที่เราบอกว่ามันมีหลายอย่างนะหลายทางแล้วก็แม้แต่การปลูกพืชผักสวนครัวที่เราต้องกินทุกวันนะครับเพราะอาหารการกินการบริโภคมันต้องกินทุกวันนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีเราจะต้องซื้อเขาทุกวันเช่นกันเมื่อเราหาเงินได้มาเราก็จะต้องมาซื้อก็ต้องจ่ายไปได้มากกระจายไปมันก็จะไม่มีเงินเหลือเก็บไงนะครับณปัจจุบันนี้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนลุงฉลวยนี่เราก็ถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบของหลายกลุ่มหลายคณะที่พาเจ้าหน้าที่พาองค์กรของแต่ละองค์กรเนี่ยมาดูมาศึกษามาเรียนรู้นะครับมาดูมาเห็นว่าบ้านสวนลุงฉลวยเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับคุณกนิษฐามาจันทบุรีก็แวะมาได้นะครับที่สวนลุงฉลวยนะครับก็อยู่ห่างจากศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนไม่กี่กิโลนะครับเพราะเป็นทางผ่านจากถนนสุขุมวิทถนนบางนาตราดเนี่ยนะครับที่จะลงไปศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนเนี่ยต้องผ่านสวนลุงฉลวยก่อนนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญคุณกนิษฐาเลยนะครับในช่วงฤดูผลไม้นี้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยทุเรียนกำลังใกล้จะออกแล้วนะครับหลังสงกรานต์นี่นะครับก็จะได้ลิ้มรสผลไม้บ้านเนี่ยบริเวณนี้นะครับ
ค่ะทีนี้ถามหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้พวกปุ๋ยเคมีอยู่ไหมฮะหรือว่าเลิกใช้โดยเด็ดขาดเลย
แต่ก่อนหลังจากกลับมาจากมาบเอื้องเนี่ยเราเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% เลยนะครับหรือเราหันหลังให้เคมีเลยนะครับแต่เราทำอินทรีย์ 100% มา2ปีนะครับ2ปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากตลาดไม่รับไม่เป็นที่รับผลผลิตของเรานะครับเนื่องจากผลผลิตของเราที่เราใช้สารเคมีใช้สารชีวภาพใช้น้ำหมักจะเป็นพืชสมุนไพรไร้แมลงต่างๆก็ยังมีเขาเรียกว่ามีร่องรอยของการทำลายของแมลงนะครับโดยเฉพาะหนอนเจาะทุเรียนหนอนไถเปลือกทุเรียนแม้แต่รองกองก็เถอะนะครับก็ทำให้เราคิดใหม่แล้วว่าถ้าคืนทำอย่างนี้ผลผลิตดีนะครับผลผลิตดีธรรมชาติถึงแปดรอบต้นไม้เจริญเติบโตดีนะครับแต่ได้สตางค์น้อยนะครับคือจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาทำเคมีเนี่ยถ้าของเขาขายได้ร้อยบาทเนี่ยเราขายได้70 บาท50 บาทเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องปรับใหม่แล้วครับก็มาทำเกษตรแบบผสมผสานไออินทรีย์เราก็ยังทำอยู่แต่ว่าบางครั้งบางช่วงเราก็ใช้เคมีเสริมบ้างนะครับเช่นช่วงลูกเล็กๆตอนนี้ทุเรียนกำลังลูกประมาณ1 กิโลจากขนาดกระป๋องนมจนถึง1 กิโลกิโลครึ่งเนี่ยอันนี้เป็นระยะที่มาแรงเริ่มทำลายนะครับถ้าเราไม่ใช้สารเคมีช่วยด้วยเนี่ยนะครับเรียกว่าปลายตลาดเนี่ยมันจะตกไซส์ซะเยอะเพราะก็จะคัดออกคัดออกก็เราก็ได้ราคาต่ำนะครับแทนที่ว่าเราจะได้ร้อยบาทเหมือนคนอื่นเขาเราก็เหลือ70 บาทเหลือ50 บาทณปัจจุบันนี้แต่ปีที่ผมทำมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับ10 บาท 10 บาท 7 บาท 6 บาทอันนี้คือตั้งแต่ปี46นะครับ46 47นะครับอันนี้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับเราจะเห็นว่าผลผลิตเยอะแต่ว่าได้สตางค์น้อยฉะนั้นเราก็ต้องปรับกลยุทธ์หมายแล้วนะครับเราจะทำเอาแต่ความเพราะว่ามันมีตลาดรองรับนะครับแต่ทุกคนก็ต้องการผลไม้อินทรีย์เอาอินทรีย์แต่ถามว่าราคาล่ะเอาราคาถ้ามันมีตลาดแคบนะครับหลายคนที่ทำก็มีทำนะครับจนบางรายเนี่ยได้ออร์แกนิกนะครับได้แปลงออร์แกนิกรับรองจากกรมวิชาการสวป .6 นะครับก็ไปตรวจแปลงอะไรก็ได้แต่ของเราก็เป็นแปลง GAP ก็คือเกษตรดีที่เหมาะสมกับเกษตรปลอดภัยนะครับว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีแบบพร่ำเพรื่อนะครับก็ใช้เป็นครั้งคราวนะครับอันนี้ก็บอกคุณกนิษฐาด้วยนะครับว่าเราไม่ได้เป็นตอนนี้เราไม่ได้เป็นอินทรีย์ 100% เราทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
ค่ะทีนี้ทราบว่าพื้นที่การเกษตรของลุงฉลวยเองเนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อยากรู้ว่าที่เปิดให้เราเรียนรู้เนี่ยมันเป็นศูนย์เกี่ยวกับอะไรนะคะเผื่อคุณผู้ฟังสนใจจะได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์เนี่ยค่ะ
ที่นี่เราเป็นสวนแบบผสมผสานก็คือในสวนลุงเนี่ยมันจะมีทุกอย่าง แต่อย่างที่เราพูดเมื่อกี้มีทุเรียนมีมังคุดมีรองกองมีพริกไทยมีสละมีกาแฟมีถั่วปากสวนครัวนะครับแล้วก็ทำน้ำหมักทำปุ๋ยหมักนะครับอันนี้มันจะครบวงจรเลยครับ
ใครสนใจด้านไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรู้เฉพาะด้านที่เราสนใจก็ได้ใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะถ้าอยากจะไป
ตอนนี้นะครับนับปัจจุบันนี้ก็คือตอนนี้ทางราชการทางหน่วยงานของรัฐก็คือเรียกว่าคุมตอนนี้เรียกว่าคุมเข้มเรื่องของการควบคุมโรคนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ว่างนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะพบปะประชาชนนอกพื้นที่ด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะอยู่แต่ในสวนในพื้นที่ของเรานะครับเราก็ยังไม่รับแขกตอนนี้นะครับก
็ถือว่า
ไปเป็นระยะบันในตัวเข้ามาเองเลยนะครับ
นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะใครก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะเพราะว่าใครที่ต้องการเยี่ยมชมตัวนี้ก็เว้นระยะไปสักเดือน2เดือนก่อนนะคะหลังจากนั้นก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยทีนี้ในอนาคตของทางโรงเฉลยเองเนี่ยคิดว่าจะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของตัวเองเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไงคือตั้งใจไว้จะให้ศูนย์เรียนรู้เนี่ยเป็นยังไงฮะในอนาคต
คือตอนนี้เราไม่ห่วงแล้วเพราะเรามีทายาทที่เขาเดินทางตามรอยเพราะของลุงนี่แหละครับก็เขาสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อจากต่อยอดจากลุงไปได้เลยนะครับ
ทายาทนี่คือลูก
ห่วงแล้วนะครับเพราะว่าศูนย์ตรงนี้ก็นะครับเราจะเป็นที่รู้จักของหลายหน่วยงานนะครับฉะนั้นเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้มาหลายปีนะครับเนื่องจากเราทำจริงเห็นผลจริงแล้วทางศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบเห็นว่าสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานขององค์กรต่างๆนะครับก็เลยตั้งให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้ของเนี่ยเรียกว่าพื้นที่ขยายงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาพัฒนาคุ้งกระเบนเป็นเกษตรกรที่เอาความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำสอนของพ่อเนี่ยมาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตของเรานะครับดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบของการทำเกษตรแบบพอเพียงอันนี้ก็ทางศูนย์ก็มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำนะครับ
อันนี้ทายาทที่ว่านี่คือหมายถึงว่าลูกใช่ไหมคะที่
จะสืบลูกชายครับ
มีกี่คนคะ
ลุงจะมีลูก2คนนะครับ
ค่ะก็จะสานต่อ
แต่ที่ว่าเนี่ยก็ลูกชายคนโตเขาดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับฉะนั้นก็ต่อไปก็เมื่อลุงทำไม่ไหวเนี่ยต่อไปเขาก็ดำเนินการต่ออยู่แล้วครับ
ค่ะนะคะแสดงว่ามีผู้สืบทอดนะคะแล้วก็จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เนี่ยให้กับผู้ที่สนใจกันต่อไปนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะจากเดิมเนี่ยที่ล้มลุกคลุกคลานเป็นหนี้เป็นสินไม่รวยสักทีตอนนี้มาใช้เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะก็ทำให้สามารถมีรายได้นะคะดูแลครอบครัวกันได้ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเลยทีเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณลุงเฉลยมากเลยนะคะที่มาพูดคุยประสบการณ์ชีวิตให้เราได้ทราบนะคะว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงและปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกฟื้นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างไรถือว่าเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ฟังอย่างมากเลยทีเดียววันนี้ต้องขอขอบคุณลุงเฉลยมากมากเลยนะคะ
ครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนะคะลุงเฉลยจันทแสงค่ะเกษตรกรต้นแบบนะคะตำบลลำพันธ์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็ใช้สารเคมี 100% หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวเรื่องของเกษตรอินทรีย์เขาก็พลิกฟื้นนะคะในเรื่องของการทำการเกษตรจากปุ๋ยเคมีสารเคมีที่ใช้มาโดยตลอดแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงต้นทุนการผลิตก็สูงมากๆนะคะทีนี้พอหันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมาทุนการผลิตลดลงเรื่อยๆนะคะชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีขึ้นนะคะรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้มีการปลูกนะคะผลไม้ชนิดอื่นๆในพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลองกองแล้วก็พริกไทยหลังจากนั้นนะคะลุงเฉลยก็บอกว่ามีการผลิตน้ำหมักชีวภาพนะคะก็คือตัวเองมีการไปผลิตปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะมาบำรุงพืชไร่ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้นะคะภายในศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะผลิตผลทางการเกษตรก็มีคุณภาพนะคะมีราคาแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในปัจจุบันค่ะใครสนใจตอนนี้นะคะก็เป็นข้อมูลก่อนเดี๋ยว
หลังจากพ้นวิกฤตนะคะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยนะคะของลุงฉลวยจันทแสงได้ซึ่งเขาก็เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดกลางที่มีแหล่งความรู้มากมายที่หลายท่านสามารถที่จะไปขอความรู้ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะคิดคดน้ำสกัดชีวภาพจากสมุนไพรนะคะต้นมหาปราบเนี่ยมารักษาโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนจนตอนนี้ประสบความสำเร็จค่ะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.นะคะเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.